2000 UTC.
Hizi ni habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Kiongozi wa upinzani nchini Msumbiji ameagiza wafuasi wake kuandaa siku tatu za maombolezi kwa kile amesema kuwa mauaji ya watu 50 yaliyotekelezwa na maafisa wa usalama katika maandamano ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa mwezi uliopita. Katika ujumbe wa video kwenye ukurasa wa Facebook, Venancio Mondlane ametaka hesabu ya kura kurudiwa. Msumbiji iliandaa uchaguzi Oktoba 9 na tume ya uchaguzi ilitangaza chama kinachotawala cha Frelimo ambacho kimekuwa madarakani kwa muda wa karibu miaka 50 kuwa mshindi wa uchaguzi huo kwa idadi kubwa sana ya kura. Mondlane ametangaza wimbi lingine la maandamano akitaka wafuasi wake kuvaa nguo za rangi nyeusi katika maandamano ya siku tatu, lakini wasijitokeze barabarani ambapo wamesema kuna hatari ya kushambuliwa na polisi. Tume ya uchaguzi ilisema kwamba Mondlane na chama chake cha Podemo alipata 20% ya kura ikilinganishwa na 71% ya chama cha Frelimo chake Daniel Chapo. Tume ya uchaguzi ya Somaliland imetangaza kiongozi wa upinzani Abdulrahman Mohamed Abdullahi Iro kuwa mshindi wa uchaguzi wa urais. Iro amemshinda Rais Msebihi Abdi na kutoa uongozi wa eneo hilo la pembe ya Afrika lililojitoa kwa Somalia. Waangalizi huru wa uchaguzi huo wametaja uchaguzi huo kuwa wa amani. Iro aliyegombea kwa chama cha Wadani, maana ya chama cha kitaifa, amepata 63.92% ya kura. Bihi amepata 34.81%, huku Faisal Al-Warabe aliyemaliza katika nafasi ya tatu akiwa na 0.74%. Uchaguzi huo ulikuwa umepangiwa kufanyika mwaka 2022 lakini ulicheleweshwa kutokana na tofauti za kisiasa. Bihi, ambaye alimshinda Iro katika uchaguzi wa mwaka 2017, aliahidi wakati wa kampeni kwamba atakubali matokeo ya uchaguzi huo. Iro aliahidi kuleta mabadiliko serikalini na kuboresha maisha ya watu wa Somaliland, ikiwemo kubuni nafasi za ajira kwa wanawake. Somaliland ilijitenga na kujitangazia uhuru kutoka kwa Somaliland mwaka 1991, lakini haijatambuliwa kimataifa kuwa nchi huru. Ikiwa imesalia miezi miwili kumalizika muda wa Rais Joe Biden madarakani, Marekani inachukua juhudi za kuongeza msaada wa kifedha, kijeshi na kidiplomasia kwa ajili ya Ukraine ili iweze kujilinda dhidi ya uvamizi wa Russia. Maafisa wa Marekani wanaendelea kushawishi viongozi katika mkutano wa nchi tajiri 20 duniani unaoendelea Rio de Janeiro nchini Brazil, ambao Biden anahudhuria kusaidia zaidi Ukraine. Mwanadiplomasia wa nchi za magharibi wameimarisha ushawishi wao na kukosoa Moscow baada ya shambulizi kubwa zaidi la Russia ndani ya Ukraine wikendi iliyopita. Wameonya kwamba hatua ya Russia kuongeza vita dhidi ya Ukraine inaweza kuvuruga nchi kadhaa hata nje ya Ulaya. Mapema mwezi huu, Marekani na Ukraine zilitangaza kwamba Korea Kaskazini imetuma zaidi ya wanajeshi 10,000 kusaidia Moscow kurudisha sehemu ya Russia ambayo imedhibitiwa na Ukraine katika eneo la Kursk. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema kwamba Ukraine imeshambulia Bryansk nchini Russia kwa kutumia makombora yaliyotengenezwa Marekani aina ya ATACMS. Katika taarifa iliyochapishwa na mashirika ya habari ya Russia, wizara ya ulinzi imesema kwamba jeshi limeangusha makombora 5 na kuharibu moja. Mabaki ya makombora hayo yameangukia kituo cha kijeshi na kusababisha moto. Hakuna uharibifu au vifo vimetokea. Tangazo hilo limejiri saa chache baada ya Washington kuruhusu Ukraine kutumia makombora ya masafa marefu kushambulia Russia. Ukraine haijatoa taarifa yoyote kuhusu shambulizi la makombora ya ATACMS katika eneo la Bryansk nchini Russia. Mapema Jumanne, mkuu wa majeshi ya Ukraine amesema kwamba jeshi la Ukraine limetekeleza shambulizi lililolenga sehemu yenye silaha zinapowekwa katika kituo cha kijeshi katika Karachev, eneo la Bryansk nchini Russia. Na rais wa Russia Vladimir Putin amesaini kanuni mpya kuhusu nyuklia iliyofanywa marekebisho na inayoeleza kwamba shambulizi lolote linalotekelezwa dhidi ya Russia na nchi yoyote kwa usaidizi wa nchi yenye silaha za nyuklia litachukuliwa kama shambulizi la pamoja na litakalopelekea Russia kujibu kwa silaha za nyuklia. Putin amesaini marekebisho hayo wakati vita vyake nchini Ukraine vinaingia siku 1000 leo Jumanne. Hatua hiyo imejiri siku moja baada ya rais wa Marekani Joe Biden kuruhusu Ukraine kutumia makombora ya masafa marefu dhidi ya Russia. Nakomea hapo kwa sasa. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani. Karibu kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kipindi ambacho kujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 3:05 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2:05 usiku kwa saa za Afrika ya Kati. Leo tunaangazia kuhusu ushindi wa kiti cha urais kwa kiongozi wa upinzani wa Somaliland. Na sehemu ya pili tutaangazia ongezeko la visa vya unyanyasaji wa kingono kwa watoto nchini Tanzania. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Katika sehemu hii ya kwanza nitakuwa naye mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York nchini Marekani. Naam, baada ya uchaguzi wa Somaliland kucheleweshwa mara mbili tangu mwaka 2022 kwa kukosa fedha na sababu nyinginezo, hatimaye kiongozi wa upinzani wa Somaliland iliyojitenga na Somalia ameshinda uchaguzi wa urais wa wiki iliyopita. Tume ya uchaguzi imetangaza leo Jumanne. Abdirahman Mohamed Abdullahi wa chama kikuu cha upinzani cha Wadani alipata zaidi ya 50% ya kura zilizopigwa. Abdullahi mwenye umri wa miaka 69 alihudumu kama spika wa bunge la Somaliland mwaka 2005. Profesa Monda, matokeo haya yanaonyesha mtazamo gani na mabadiliko ya kisiasa katika Somaliland?
Yanaonyesha ya kwamba huyu Abdirahman Muhammad Abdullah ya kwamba aliweza kufanikisha kunadi sera zake kuu pale na kuweza kumshinda huyu rais Bihi Abdi. Na nasema hivyo kwa sababu shinikizo kubwa ya rais Abdi ilikuwa kule ile kandarasi aliipiga sahihi na Ethiopia ya kutumia au kujenga bandari pale kwa ufuko wa bahari pale Somaliland, na jambo hilo lilizua balaa sana na serikali kuu kule Mogadishu. Huyu Abdulrahman Abdullah kwa upande wake ni kama angependa mwelekeo mbadala ya kwamba kuwe na majadiliano na serikali kuu ya Mogadishu ili kuweza kupata upatanishi kati ya Somaliland na Somalia, na pengine muungano tena wa pande hizi mbili zinazohasimiana.
Profesa Monda, tunafahamu kwamba chama cha upinzani cha Somaliland kilifanya kampeni kubwa katika jukwaa la mageuzi ya kidemokrasia na mshikamano wa kijamii. Waliahidi kugeuza uchumi na kutatua ukosefu wa ajira kwa vijana, jambo ambalo linasukuma kila nchi vijana ukosefu wa ajira. Na wakati huo katika chama tawala chenyewe kiliendelea na ajenda pamoja na sera yake ya kutaka Somaliland kufahamika kimataifa. Je, unadhani kwamba hii ni moja ya sababu za kumweka madarakani kiongozi huyu wa upinzani kuwa rais ajaye wa Somaliland?
Wa vijana wameweza kufanikisha jambo hilo, lakini pia nadhani kwa upande mwingine baada ya miaka 30 ya Somaliland kujaribu kujulikana kimataifa kama dola huru kando au pasi na taifa la Somalia, ya kwamba kwa wakati huu ni kwamba umma pengine wameamua ya kwamba pengine kuwe na mwelekeo mbadala ya kwamba mageuzi ya kidemokrasia, kuzalisha nafasi za ajira, kuboresha taifa la Somaliland linaweza kufanyika. Mambo haya yote yanaweza kufanyika kwa kasi zaidi ikiwa Somaliland itakuwa kwenye muungano, yani serikali au muungano na Somalia. kwa sababu vile Somaliland ilivyokuwa ikijaribu kujitenga, tusahau ya kwamba kulikuwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kule Somaliland, eneo la Las Anod, ya kwamba kulikuwa na sehemu ya wana Somaliland ambao hawakutaka kujitenga na Somalia. Wao walitaka muungano huu kati ya Somaliland na Somalia uendelee, hata ingawa serikali ya Rais Bihi Abdi ilitaka uhuru wa Somaliland. Kwa hivyo nadhani matokeo haya, hata ingawa kweli huyu kigogo wa upinzani Abdulrahman Abdullah ameweza kushinda uchaguzi, lakini ni ushindi kwa wale ambao pengine wanataka uwiano kati ya Somaliland na Somalia, na sio kutengwa kwa Somaliland au Somaliland kuwa taifa huru, kwa sababu itawaletea shida za vita vya wenyewe kwa wenyewe, na pia itasambaratisha juhudi ya mageuzi ya demokrasia na kuzalisha nafasi za ajira.
Makubaliano ya hivi karibuni ya Somaliland na nchi jirani ya Ethiopia kuipa fursa ya kuingia katika bahari ya Hindi kwa kubadilishana na kutambuliwa yamesababisha mvutano wa kisiasa na Somalia, ambayo inaituhumu Ethiopia kwa kudhoofisha uadilifu wake wa eneo. Tutarajie nini katika utawala mpya kuhusu uhusiano wa Somaliland na Ethiopia?
Nadhani hilo ndilo litakuwa donda ndugu. Kwa upande wake huyu rais mteule Abdulrahman Abdullah lazima awe na miundombinu ya kidiplomasia ambayo inaweza kuleta serikali ya Mogadishu karibu na Somaliland, lakini pia isitenge wafuasi wa rais Bihi Abdi ambao wanataka kujitenga na Somalia. Kwa hivyo ni kazi ngumu sana hii ya kidiplomasia ya huyu Abdulrahman Abdullah. Pia tusisahau ya kwamba jambo hili la kandarasi kati ya Somaliland na Ethiopia imezua balaa, kwa sababu kwa wakati huu Somalia inataka wanajeshi wa Ethiopia waondoke kwa ule muungano au ile jeshi ya Umoja wa Mataifa au Umoja wa Afrika ambao unajaribu kuleta amani Somalia, kwa sababu ya kandarasi hii kati ya Ethiopia na Somaliland. Pia tusahau ya kwamba dola ya Djibouti haikufurahishwa kwa kandarasi hii kati ya Ethiopia na Somaliland, kwa sababu Djibouti inapata faida kubwa kwa kuweza kutumia bandari yake Djibouti kama kigogo au sehemu muhimu ya kutoa au kuondoa bidhaa kutoka Ethiopia kwenda mataifa za kigeni.
Kama tunavyofahamu kwamba na ripoti kutoka vyombo mbalimbali vya kimataifa vikieleza kwamba Abdulrahman Mohamed Abdullahi wa chama kikuu cha upinzani cha Wadani, asilimia 50 ya kura alizopata nyingi zimepigwa na vijana. Je, kuna uwezekano katika kuunda utawala wake akawaweka vijana ili kuweza kuleta mabadiliko ambayo wamekuwa wakiyapigania kwa muda mrefu?
Hilo ni donda ndugu na ni suala gumu la kisiasa. Manake tuwajua kwa utamaduni wetu wa Kiafrika huwa tunahisi ya kwamba kuota mvi ni kuwa na wasia, ya kwamba tunalinganisha uongozi bora na uzee. Kwa hivyo kwa itikadi na utamaduni wa Somalia na Somaliland, hata ingawa vijana wengi walijitokeza kumpigia kura Abdulrahman Mohamed Abdullah, nadhani pia kwa zile siasa zao za ukoo kule Somaliland itabidi wazee wengi watapata nafasi kwa sababu tu za kiutamaduni, hata ingawa pengine mle ndani atajaribu kuwaingiza vijana. Lakini pia lazima niongezee hapa ya kwamba donda ndugu jingine ni hili suala la usawa wa kijinsia. kweli ataweza kuwaingiza wanawake pale, pia anapoingiza vijana kwa serikali yake kwa sababu za kuboresha demokrasia, hata ingawa tuna hizi utamaduni za kikoo ambazo zinatilia maanani zaidi uzee kwenye hizi sokomoko za kisiasa kule Somaliland. Hili litakuwa donda ndugu.
Nini unadhani kifanyike ili kuondoa donda ndugu hilo na kuhakikisha kwamba vijana, wanawake na wenyewe wanapata fursa katika utawala huu unaoingia madarakani hivi sasa huko Somaliland?
Mimi nadhani itabidi pengine waboreshe mfumo wao wa kuchagua viongozi, pengine aweke sehemu, hata ingawa ataweka wazee wengi kwenye serikali yake, pia atenge sehemu fulani kwa vijana, na pia atenge sehemu fulani kwa wanawake kwenye misingi ambazo zinaingiliana na zinakubalika kwa dini na utamaduni wa hawa wananchi wa Somaliland.
Shukrani sana Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Anazungumza kutoka chuo kikuu cha New York katika jimbo la New York nchini Marekani. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sekunde chache kutoka hivi sasa tutaendelea na sehemu ya pili ya Kwa Undani. Dunia iliadhimisha Novemba 18 siku ya kuzuia, kulinda na uponyaji, kielezo vijana wengi ni waathirika unyanyasaji wa kijinsia. Ukiukaji kama huo umeenea katika mataifa yote pamoja na kijamii. Mwaka 2023 pekee, wasichana milioni 82 na wavulana milioni 69 walipata aina fulani ya unyanyasaji wa kijinsia, ikimaanisha wasichana watatu na wavulana wawili kwa sekunde, ni kulingana na mtandao wa Vatican. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kukuza teknolojia na fursa za kuwalinda watoto dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia. Huko nchini Tanzania, taasisi isiyo ya kiserikali ya Macho kwa Jamii imefanya kampeni inayoenda kwa jina la Mtoto Vunja Ukimya, na imegundua kesi 856 za ukatili, ambapo kati ya hizo 597 zimetokana na unyanyasaji wa kingono. Ili kufahamu nini kinachopelekea hali hii na hatua zipi zinapaswa kuchukuliwa, kwenye laini ya simu ninaye mratibu wa kitaifa wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, THRDC, Onesmo Ole Ngurumwa. Nafahamu wewe ni mmoja kati ya watu waliofanikisha kampeni ya Mtoto Vunja Ukimya kufanyika mashuleni. Nini kinachopelekea ongezeko la unyanyasaji wa kingono kwa watoto huko Tanzania?
Changamoto hizi, ukiangalia watoto wengi ambao wameshikilizwa kwenye makambi haya, sehemu kubwa kwanza wanatoka kwenye familia zenye uwezo wa kati na wa chini kabisa. Uwezo wa kifedha na unachangia kwa sehemu kubwa watoto wajikute kwanza wanajilea wenyewe muda mwingi, lakini pili wao wenyewe wanajikuta wanaingia kwenye mishawishi na kutafuta fedha kwa ajili ya kujikimu hapa na pale. Lakini pia jambo lingine la tatu linalochangia changamoto hizi ni mazingira ya sasa, ambapo familia nyingi zinaishi na bila kuwa na wazazi wote wawili. Manake vijana wengi wa sasa hivi wa kike wanaingia katika mahusiano na watu ambao wanapata watoto, na baadaye wakipata wale watoto maisha yanabakia kuwa ni ya mama na mtoto. Hiyo nayo inachangia sehemu kubwa ongezeko la single mothers, yani uzazi wa upande mmoja, na mbaya zaidi hata mzazi wa pili wa kiume kuhudumia watoto anakuwa ni changamoto. Kwa hiyo unakuta jukumu linabaki kwa mama, na wakati huo mama lazima pia atoke kutafuta fedha na rasilimali kwa ajili ya kuendesha familia. Kwa hiyo sehemu kubwa unajikuta watoto wanabaki katika mazingira ambayo yanakosa usimamizi ule ambao unapaswa kuwepo kwa watoto. Na hizo ndio kesi ambazo ukiangalia mazingira ambayo pamoja na mazingira mengine mengi tu ya namna tunavyoishi katika miji yetu, katika nchi zetu, kukosekana kwa elimu ya masuala ya haki za mtoto, kutokuwepo kwa usimamizi mzuri wa mifumo ya kisheria, sheria zenyewe za watoto na taasisi zinazosimamia masuala ya haki za watoto na wenyewe kutokuwa na umakini, lakini pia hata shuleni wazazi, walimu kutokuwa na elimu ya kutosha katika kusimamia watoto au kuwa na ile tuseme uelewa wa juu, lakini pia utayari wa kufanya hivyo, nayo imechangia kwa namna moja au nyingine na jamii yote kwa ujumla kutokuwa mlinzi wa mtoto kama ilivyokuwa zamani. Mm-hmm. Yote hayo ukiyajumuisha kwa pamoja kwenye kavu moja ndio yanatufikishia hapa tulipo kuona hali ilivyo na sasa, na ukizingatia pia hata mifumo yetu ya haki paka unakuta watu wanafanya makosa, lakini mifumo ya usimamizi wa haki ina mianya mingi ambayo watu wanaishia njiani, na baadaye kufanya kuona kwamba sheria zipo na mahakama zipo na polisi wapo, lakini bado matukio kama haya hayafikii katika hatua ya mwisho ya kuweza kufanya watu wasiaendekeza. Mm-hmm. Ushahidi unakuwa ni mdogo, unakuwa na mahakamani ushahidi unakuwa mdogo, sababu unakuta wengi wanaofanya makosa haya ni watu ambao ni wa karibu. Kwa hiyo unakuta hata kuja kutoa ushahidi, kesi nyingi zinamaliziwa nyumbani, inakuwa ni changamoto.
Ndio.
Pamoja na mambo mengine hayo yote yanachangia kwa ongezeko hili kubwa la wimbi la unyanyasaji wa watoto kingono na kijinsia kwa ujumla.
Watetezi wa haki za watoto Tanzania, wewe ukiwa mmoja wapo, mnasema licha ya kuwepo kwa sheria zinazomlinda mtoto dhidi ya ukatili ikiwemo sheria ya mwaka 2009, lakini utekelezaji wake umekuwa dhaifu, ni kutokana na ukosefu wa rasilimali, urasimu na mara nyingi kushindwa kwa jamii kutoa taarifa dhidi ya wahusika kwa kuhofia unyanyapaa. Hatua zipi mbadala zichukuliwe unadhani ili kuleta utekelezaji ulio bora kwa jamii pamoja na kwa wahusika?
Hatua zinazo zikachukuliwa nyingi. Za kwanza ni jitihada za lazima tufike hatua tuamue kuwalinda watoto kama taifa, na bila taifa kuchukua hii kama ni ajenda kitaifa kuanzia na ndio maana sisi katika makambi haya tunategemea mwakani ikiwezekana tuizindue na kukiwa na viongozi wa juu kabisa, ili kuipa msukumo swala hili la kuzungumza na watoto, lakini ulinzi wa watoto upewe kipaumbele. Lazima kama nchi tuichukue kama ni ajenda kubwa. Lakini la pili, lazima tuweke mifumo yetu ya elimu kuanzia ngazi ya shule ya msingi au shule ya awali, mifumo ambayo itatoa utaratibu mzuri wa kuwafunza watoto, walimu na wengine wote masuala yake za binadamu kwa swala la mtoto, ili baadaye wanapokuja wao wenyewe kuingia katika mifumo yao ya kimaisha wanakuwa tayari wameshalelewa katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo nadhani kwa muda mkakati wa muda mrefu lazima tuandae kizazi ambacho kitaheshimu haki za binadamu, kitaheshimu haki za mtoto, ambayo tumeshindwa kufanya hivyo kwa vizazi vyetu vya sasa. Kwa hiyo vizazi vinavyokuja lazima tuviandae vizuri kwamba viheshimu haki ya mtoto kwa namna moja au nyingine, lakini kwa kuanza kumfundisha toka akiwa katika elimu ya awali, anaendelea katika elimu ya kati mpaka elimu ya juu. Watu wafundishwe haki za binadamu, wakitoka watakuwa na ule uvumilivu, watakuwa na utaratibu ambao kwa namna moja au nyingine unaweza ukawa umepunguza kwa sehemu kubwa haya ambayo tunayaona leo, kwa sababu wengi wanafanya haya kwa sababu na wao pia walifanyiwa. Kwa hiyo wanaona kwamba ni jambo la kawaida. Unakuta mtu mzima anafanya hivi kwa sababu naye maisha yake yote pengine alipitia hivyo. Unakuta naye mzazi wa upande wa kike naye aliishi maisha magumu hivyo hivyo. Kwa hiyo inakuwa tunatengeneza chain. Lakini jambo lingine kuendelea kupambana na swala la umaskini, kuhakikisha kwamba tunalinda taasisi ya ndoa. Maana yake wakati mwingine ndoa, taasisi ya ndoa iko inayumba kama nilivyosema, inachangia kwa kikubwa sana hizi changamoto ambazo tunaziona leo zinajitokeza kwa watoto. Kwa hiyo katika mambo ambayo tunapaswa kufanya ni pamoja na pia na kurekebisha sheria zetu, kusimamia sheria zetu vizuri, kuwekeza zaidi kifedha, rasilimali, kwa mfano kama nilivyosema, ustawi wa jamii wawepo kila kata, dawati ya polisi ziwepo kila kata, tuwe na uhakika kabisa zinafanya kazi na zinafanya kazi kwa pamoja, na zio zinakwenda kutembelea wale shule mbalimbali na kuongea na walimu, na walimu pia wajengee uwezo, kwa sababu walimu ndio wanakaa na watoto muda mrefu na ndio wana watoto wanawaamini na kuwasikiliza. Kwa hiyo na wenyewe wanaweza kuwa ni walinzi wazuri sana wa watoto kama watajengewa mazingira ya kuweza kufanya hivyo, pamoja na kusimamia sasa zile kesi ambazo zitaibuliwa zifike katika hatua ya mwisho. Na ndani yote hayo tukifanya pamoja na kutoa elimu kwa ujumla kwa umma na kuwekeza kama taifa kwa ngazi zote, tunaweza tukajikuta tunabadilisha kwa namna moja au nyingine hizi changamoto ambazo zinajitokeza.
Kwa mujibu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, kwa mwaka 2023 nchini Tanzania, watoto 15,301 walifanyiwa vitendo vya ukatili, kati yao watoto wa kike wakiwa 12,098. Nipatie mtazamo wako.
Hizo ni takwimu ambazo zinarekodiwa.
Mhm.
Ni takwimu ambazo zimefika kwenye vyombo vyetu vya serikali. Nadhani takwimu zinaweza zikazidi. Kwa hali jinsi ilivyo katika taifa letu, matukio mengi, asilimia zaidi ya 80 ya matukio haya hayaripotiwi popote. Na ndio maana tumekuja na kampeni ya mtoto sema usikike, ili matukio yaweze kufika. Hiyo ni sehemu ndogo tu ya matukio ambayo yamefanikiwa kufika katika vyombo vya polisi, vyombo vya serikali, ustawi pamoja na wizara kama walivyosema. Kwa hiyo lazima tutengeneze mazingira ya watoto kusema. Tuseme matukio yanaweza kuwa mengi zaidi hayo ambayo yameripotiwa kutokana na mazingira ambayo tunayaona, na kama tu eneo hilo makata mbili tu tumeweza kufikia watoto 800. Maraki ni kwamba ukifanya nchi nzima unaweza kujikuta kwamba matukio haya ni zaidi ya malaki yanayowakumba watoto wetu wa Tanzania, hasa wale ambao wanaishi katika familia za hizo watu vya kati au vya chini kabisa.
Katika kampeni hii mliokuwa mnaifanya ya mtoto vunja ukimya, changamoto ipi mlioiona machoni kwa watoto kwamba hiki kinawafanya wakose furaha ama amani ya kuzungumza madhila wanayopitia?
Watoto wanatishiwa kwa sehemu kubwa wasiseme wanayo kukutana nayo. Lakini jambo la pili, mazingira ya mtoto kusema hayapo, na watoto wanahitaji mazingira fulani ya kuweza kuzungumza pasipo kuwa na hofu, pasipo kufikiria nini kitatokea baada ya kuzungumza. Hayo ndio watoto wanayakosa. Wengi wanasema wanaotufanyia hivi wanatutishia usiseme, na wakati mwingine wanaowafanyia hivi ni watu ambao wako naye karibu, kama alivyosema, wengine manyumbani, wengine kwenye shuleni, wengine kwenye dini. Kwa hiyo yale mazingira yote yanamfanya mtoto abakie kuwa na msongo huo wa mawazo, unaso kusononeka na taabu zote anazozipitia bila kutafuta sehemu yoyote ya kusemea. Ndio maana tumekuja sana kwa makambi haya kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya watoto kuja kupata sehemu salama ya kusemea yale ambayo yanawasibu katika familia, katika maisha yao yote ambayo wanayaishi.
Kwa uzoefu wa utetezi wako wa haki za binadamu pamoja na watoto, unadhani Tanzania ipo tayari kufanya mabadiliko juu ya sheria kumlinda mtoto?
Nia ipo, nadhani viongozi wote kuanzia waziri wa wetu wa upande wa wizara inayosimamia masuala ya watoto, wizara yetu ya katiba na sheria, pamoja na Mheshimiwa Rais, pamoja na watetezi wanachama wetu wote ambao wanafanya katika maeneo ya watoto, nadhani nia ipo. Cha msingi ni kuongeza nguvu, kuweka mikakati kama hiyo ya pamoja, kuona namna gani tunaweza tukaunganisha nguvu na kufikia yale matokeo ambayo yanaweza kubadilisha mazingira ya sasa.
Shukran Onesmo Ole Ngurumwa, mratibu wa kitaifa wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, kushiriki katika kipindi cha Kwa Undani na VOA Swahili. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema popote pale unaposikiliza VOA Swahili.